Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šį penktadienį turime tokį netikėtą svečią, su juo kalbėjome praeitą savaitę telefonu ir jo anūkas parekomendavo pasikviesti į studiją. Tai yra ekonomikos mokslų daktaras, docentas, keliautojas, knygos Dviračių aplink pasaulį autorius Edvardas Žižys. Sveiki.
Labą dieną.
Edvardai, jums yra 80 metų, ar jūsų anūkas...
Vieneri.
81.
Jau, tai metai labai greit bėga, ypač paskutinieji.
Štai taip, ar ne? Ir tikrai esate apkeliavęs, turite 50, daugiau nei 50 metų kelionių patirtį. Taigi, Kamčiatka, Altajus, Kaukazas, Pamyras, Karakumai, Prano Juozapo žemė, štai tokius aš radau duomenis, kad jūs esate ten keliavę ir tai dar ne viskas. Keliavote įvairiai ir pėsčiomis, ir slidėmis, ir baidare, ir dviračiais, apkeliavote praktiškai visą pasaulį. Kodėl apskritai jūs keliaujat?
Tai jau kaip ir visų kitų, pabandžius jau sustoti negali, čia liga tokia yra.
Jūsų visas tas keliavimas prasidėjo nuo...
Matot, tarybiniais metais turizmas buvo prilygintas prie atskiros sporto šakos ir vykdomas tiesiog turizmo pirmenybės, kaip Lietuvos, taip ir Tarybų sąjungos. Buvo 5, atrodo, sporto šakos, tai pėsčiųjų turizmas, kalnų, dviračių, slidžių ir automoto. Liktai, gal dar daugiau, ai, paskui dar tą spelio dar liktai buvo.
O gal, kas tai yra?
Nu, po žeminių, tų, kur po urvus landžioje.
Taip. Ir jūs daugiausiai užsiemėte pėsčiomis dviračiais?
Ne, pėsčiomis gal mažiausiai, bet mano, jeigu tokie jau taip pagal kategorijos, pagal sportinį, tai didžiausi pasiekimai yra slidžių turizme. Aš esu vadovavęs jau aukščiausio sudėtingumo kelioniai, kur jau pagal sporto meistro normų reikalavimams atitiko tą mano kelionę. O šiaip tai, tais laikais, tai buvo 1977 metais, slidėmis mes Lietuvos turistų grupė, pirmoji ne tik Tarybų sąjungoj, bet ir pasaulyje vis išilgai Prano Juozapo žemės to archipelago praėjome su slidėmis. Tai ten niekas nebuvo keliavęs iš vis, nes ten turistų neįleisdavo, kadangi toks ten jau...
Na, sunkiai pasiekiamas kampelis.
Ne, ten dėl kariniai ten daliniai taip. Buvo ir vienu žodžiu tenai niekas negalėjo. Bet buvo labai aktyvi turistė Tarybų sąjungoje, ten tokia Gražina Čižauskaitė, Jucienė. Kaip jis sugebėjo, tai sunku pasakyti šitą, bet jį pas patį Jazovą, gynybos ministrą, pateko. Ar jį ten pas jį pateko, ar ne, bet jį turėjo šito Jazovo parašą. Tai čia, kai nuskrido mes į Diksoną ir paskui jau reikia skristi, jau turėjau į Prano Juozapo žemę. Ten atrodo jokių šansų, viešbutis perpildytas, mokslinio ekspedicijų begalė. Ir ten sako, turistus, kas jūs tenai priim, kas gysileis. Va, matot, mokslinius darbus negali vykti. Ir iš kitos spec užsakymų numuoja lėktuvus, užsako. Nėra tai, vienu žodžiu, daugelis tų ekspedicijų grįžta. O mūsų kaip ten, ta Gražina, jinai pateko pas tą oro uosto viršininką. Jinai jam pateikė šitą jau pažymą, tą raštą, tas žiūri, oi, parašas paties Jazovo, Tarybų sąjungos gynybos ministro. Tai kaipgi pas jį pateko, kaip jūs patekot? O jinai tada tik tai buvo atsinešusi, turėjo ten porą butelių, ten Dainava atrodo, Palanga kažkokie tai gėrimai buvo. Ir ten servilato šito skilandžio ant stalo sako, va šitaip. Tas pradėjo kvatotis, juoktis. Viršininkas sako, gerai, rytoj 5 skrendat ir poryt kiti 4 bus pašto lėktuvas ir jūs nugabens. Mes ten apstulbę buvom, kad šitai pavyko.
Prasisukti, ar ne? Aha. Ir patekote jūs į Prano Juozapo žemę.
Taip.
Ir ten... jinai yra Rusijos šiaurinėje dalyje.
Tai ten, kur finišavom, buvo iki šiaurės ašigalių lygiai 800 km tik tai.
O, štai taip. Ir kaip jūs tuo metu sugebėjot apsimuturiot, kaip ten reikėjo, nu, da, iš tikrųjų labai sudėtingos sąlygos.
Dar sintetikos
sąlygos
nebuvo, dar brezentinės šturmės buvo tos vadinamos, taip.
Tai tikrai buvo sudėtinga. Ar sušalot? Nebuvo taip, kad sušaltumėt?
Ten tie, kurie pirmieji nuskrydo penki, tai jie dar turėjo dieną. Tai tik išvažiavo, tai ir pirštus, ir nosis apšalo tenai, per daug persistengė.
Mhm.
O šiaip tai, nu, vienu žodžiu, viskas sėkmingai mums.
Ir tada keliaukime jau prie nepriklausomybės, jūs iki tol aktyviai keliavote, rengėte.
Taip, matot, aš turėjau tokį darbą, dėkingą kelionėms. Taip. Vasarą atostogos, oficialios ten gal 2 mėnesiai, ar kiek tenai, bet daugiau išeidavo. Universitete dėstytojų dirbau. Ir paskui žiemos dar atostogos. Bet to mano viršininkai labai geri buvo, jie netgi skatino tas keliones, tai kartais ir studijų metu. Anksčiau tai niekas tų pinigų neskaičiavo, jeigu tu nori išvažiuoti, susitari, kolegos tave užima, tai ne jiems papildomą mokėti. Nu, vienu žodžiu, pas mus toks kolektyvas
geranoriška
buvo. Labai geranoriškas, labai. Tai turėjau geras sąlygas.
Ir naudojatės tuo, kad galite keliauti,
ar ne? Kur nesinaudosi, vis tiek pamatyti pasaulį, pamatyti, kaip žmonės gyvena. Nors pradžioti ten labiau tas domino kažkaip tai tas sportinis interesas.
Aha, sportinis. O po to jau, kai nepriklausomybė atėjo pas mus, ar sustojo kelionės šiek tiek, ar ne?
Kažkaip tai jos, nu, dar 90-ais, 91-ais labai aktyviai keliavau, ten dar pirmą kartą Kurilų salose buvom. Buvau dar tenai grupę vedžiau, paskui Turkmėnijoje Kizilkumo dykumos tokios ypatingos, ten Druskos dykumos, žemė raudona, visa spalvota ten, nu vien žodžiu, irgi labai įdomios. O paskui kažkaip tai taip jos lyg ir užsibaigė.
Na, natūralu, tikriausiai reikėjo pradėti
taip.
Savarankiškai jau.
Bet tada aš jau, kaip sakiau, ten buvo toks, įdomus toks atvejis buvo, kai čia sausio 13 dienomis ten rinkdomomis visą, nu, prie Seimo ir mūsų tų keliautojų, turistų, toks kampelis buvo, žinojom, kur mes susirenkam, nu ir visi tenai filosofuodavom. Ir vieną dieną ateinu, jau ten jau po 13-osios kažkur, tai dargi mėnesį ar pusantro labai rinkdomomis visi. Visa minė skandoja Islandija, ačiū Islandija, ačiū. Pasirodo, Islandija pripažino Lietuvos nepriklausomybę, pirmoji valstybė. Tai čia visi to jaus, nu, sveikinu Lietuvos Respublikos pilietį, visi sveikinamės, o kažkas tai sako, gerai, gerai, čia dabar džiaugiatės, bet o kur keliausim atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos? Juk vis dėlto šitokia pagal teritoriją,
pagal plotą,
taigi didžiausia plotą turi Tarybų Sąjunga pirmo vietoje pasaulyje pagal. Ir šitie kalnų, dykumų, vandens, ten visokių, nu, vienu žodžiu, kelionėms tai tikrai jau, kad šalis nuostabi.
Aha,
tai,
ir su
ir kažkas, tai išvizuokit, kažkas tai iš publiko sako, važiuosim į Islandiją, kaip už, man kaip sukūju per kažkur tai per galvą Islandiją, kas tai per šalis, ir aš jau parės namų, te pažiūrėjau, ką turiu apie Islandiją, ten, nu ką, ten buvo ten tik tai, ten žemėlapiuose, atlasuose, ten porą sakinukų tik tai. Ir paskui pasirodus, žinau, kad atidarytas jau šiaurės šalių informacinis centras. Kai aš ten pradėjau lankytis, ten pasižiūrėjau, kokios ten nuotraukos, ten begalė lankstinukų įvairiausių, tokių brošiūrėlių, knygų. O dieve, kas per grožis, kokia gamta. Ir man iš karto važiuoti į Islandiją. Pradėjau rinkti, bet kaip keliauti, negi galima visom, bet mane labiausiai sudomina, galvoju, reikia vis tiek visą šalį pamatyti.
Taip.
Tai galvoju, dviračiais. Aš beveik surenku jau grupę, kai reikia važiuoti, pinigų trūksta, ten vis tiek labai brangu. Tada atsiejam mums.
Na ir dabar pakankamai brangu Islandijoje, tik nuvykti iki jos, ne taip turbūt.
Tai vienais metais, kitais, trečiais, niekaip. Paskui vienas mano draugas sako, važiuojam su džipu.
O.
Jisai, jo sūnus su žmona ir mes keturiese nuskrydom tenai, jie tokie, nu, vienu žodžiu, turi, nu, yra tokių žmonių, kur turi gislelę, moka prieiti, gavom džipą, iš esmės nemokamai. Tik už benziną reikia mokėti. Ir su tuo džipu apvažiavom visą Islandiją.
O ar tai, kad buvot iš Lietuvos, padėjo šiek tiek pagerinti situaciją?
Ten dar tebe egzistavo tada, 94 metais, Islandijos ir Tarybų sąjungos namai, ar kaip ten buvo tokia įstaiga. Mm-hmm. Jis taip tebesivadino dar Tarybų sąjungos. Jūs. Tai tenai, nu kažkaip tai susisiekė, jie ten organizavo tą visą virtuvę, kaip tenai, tai ten mus priėmė, apgyvendino tuose namuose, kiek ten mes porą dienų pabuvom iki kelionės ir paskui po kelionės atgal. Ir paskui tuo džipu mes visą Islandiją apvažiavom. Tai ten pasakoja, kad visumoje per metus būna 8 saulėtos dienos. Mhm. Tai mums kaip tik ir pasitaikė tos 8 dienos. Ten tokį grožį mes, gamtos grožį
čia
pamatėm.
Čia kuriuo metu sezoniškai?
Kaip tik rugpjūčio kažkur tai mėnesį. Aha. Liepos pabaigo, rugpjūčio pradžio atrodo, kad kažkur tai ten mes buvom. Bet tokios gražios dienos ir kaip tenai, ten aš fotografavau, tas vadovas jau buvęs su kino kamera, šitą video kamerą turėjo. Nu jau ten tokie vaizdai, kaip aš paskui Lietuvos televizijoje rodžiau tą juodą medžiagą, toks Vytautas Jankevičius yra. Tai jisai tenai taip susidomėjo, tik tai jis labai jau, žinot, jo kantrybė išseko, kadangi ten filmuota buvo visiškai nemokančio. Tai jis ten...
Viską pamatyt norėjo.
Makaluoja su tą kamerą. Jis vienas iki sako, net pradėjo keikti, sako, nu tu duose ne, sako, pažiūrėti. Šitokio vaizdai jis jau pabėgo. Tai va. Ir tada jisai suorganizavo pats kelionę Lietuvos televiziją, tą kelionę, ir jis ten apvažiavo, bet jiems nebuvo taip dėkingai. Ten aš žiūriu, kad mano ten geresnis filmas negu. Nu, ir kiti sako taip, kad vienu žodžiu, o mums jau toks nuostabus oras buvo. Tai paskui, kaip jau tos kelionės, skrendant atgal į Lietuvą, šitas mano draugas vadovas sako, tai kur dabar kitais metais? Aš sako, po Islandijos galima keliauti, nebent į Islandiją.
Ha, šit, kaip tai tokia įspūdinga gamtos prasme.
Oi, dieve, kokia ten gamta, koks tenai. Tai kitos paskui aplink pasaulį, kai važiavom.
Taip, aš dar trumpai pasakysiu klausytojams, kad jūs keliavote porą metų, ar ne? Nuo 98 iki 2000.
Pusantrų metų išėjo.
Pusantrų metų, ar ne? Dviračiais aplink pasaulį. Trys ar keturiese?
Ten buvo... Oi, ten daug pasakojimo. Ten, vien žodžiu, dar prieš 7 metus buvo pradėta organizuoti tokią pasaulinę kelionę aplink pasaulį. Amerikiečiai ten susitarė, vien žodžiu, įkūrė tokią nepelno įmonę ar įstaigą. Ir jie po visą pasaulį leido žurnalą, išplatino, kad kviečia į tokią kelionę aplink pasaulį, taikos žygį aplink pasaulį. Nu, jie pavadino, rėmėjus susirado, kad tenai sudarė sąmatą, bus 5 milijonai dolerių tą kelionę. Iš kiekvienos šalies kvietė po 2-3 žmonės, gavo atsakymus ir kadangi apmokės visiems ir dar baigų žygį, dar primokės ten po kažkiek tai ten po 1000 ar po keletą tūkstančių dolerių dar. O kaip atėjo tie jau praėjus 7 metams, atėjo tas laikas, visi tie rėmėjai dingo. Ir nebėra kas. O mes jau, kadangi prieš metus jau mums liepė tenai irgi, vien žodžiu, ieškokit pas save rėmėjų dar, apart to, kad čia jau bus, mes jau buvom čia, kai sužinojo spauda, televizija, kad keliausim, pradėjo rašyti čia visur spaudoje, per televiziją keletą filmų rodė ten tokių,
na, apie, apie būsimąją, kad važiuos
čia Sigitas Kūčas ir Edvardas Žižys ir dar Goda Čiplytė aplink pasaulį, važiuos dviračiais.
Edvardai, dar vat, kalbant apie tai, iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, jūs apkeliavote tiek daug šalių žemynų, kuri vieta pasaulio labiausiai įsiminė, ar tai buvo tas vienas taškas?
Visi klausia, žinokit, didžiausia įspūdį palieka, tai tie, kur patyrė didžiausių sunkumų kokių tai. Tai vat tie didžiausia įspūdį palieka. Vis dėlto labai didelį įspūdį paliko šitos 4 Afrikos šalis. Gana, Dramblio kaulo krantas, Gvinėja ir Senegalas. Nu, tos juodavodžių šalis. Svarbiausia, kad jie pasirodo dar gyvena tokiomis sąlygomis, kaip prieš 300-500 metų randam tuose dar ir keliautojų piešiniuose, tai. Ten nuotraukose kažkur, tai tuose lūšnuose dar gyveno. Nu, ten tikrai jau vis dėlto įspūdį paliko tos labai. Ir paskui labai didelį įspūdį paliko rytų šalis. Vat pradedant Iranas, Afganistanas, paskui Birma, dabar Mianmaras. Labai ten, labai žmonės geri. Kokie jie neturtingi, bet kokie jie laimingi, kaip jie visur šypsosi, kaip džiaugiasi tuo gyvenimu, viskuo. Atsimenu, bet tengi ta Birma buvo, dabar jinai jau čia rinkimai buvo anksčiau, taigi jinai buvo nuo 61 metų valdoma generolų. Buvo uždarytos visos aukštosios mokyklos, bet žmonėms tai jie to nesijautė, žmonės vis tiek labai laimingi. Tai mus tenai lydėjo per Birmą kariškiai visą laiką, bet jie nieko beveik nedraudė mums, atvirkščiai surasdavo nakvynę, daug kur pavalgyti dar nemokamai suorganizuodavo, tai mums šitie labai pravertė.
Patiko, žodžiu, ar
labai, ir labai žmonės, labai žmonės puikus. Tenai, čia mus jau susėdom pietų, žiūriu, turgelis netoli čia. Aš galvoju, nubėgsiu į tą turgelį, ten kažką tai ten nusipirkti vaisių. Vis tiek ten labai pigu buvo. Nubėgu, pradėjau filmuoti, o ten atrodo, kad vien tik tai jauni žmonės, jaunos mergaitės atrodo tik tai ir pardavėjosi. Kaip aš pradėjau filmuoti, ten pradėjo kvatotis, tuoj pradėjo ten kalbėti, ne jie moka, ne aš to pradžioju angliškai likti, paskui pradėjom aš lietuvišką, jos ten savo kalbą, kvatojasi, rodo, dar sako, va šitą nufilmuok, mane nufilmuok tenai. Ir aš taip įsijaučiau ten filmuodamas, savotiškai, ateina Goda, sako, eisi ar ne tu valgyti tokiu motinišku jau tonu. Prieinu jau ten visus suvalgyta dar, tik tai kariškis prie mano tos lėkštės sėdi, sargybinis su automatu ir laukia, kad aš ateisiu valgyti.
O, šit kaip. Ir iš tikrųjų, vat jūs vieną tokį aspektą paminėjot, kas patraukė mane kito klausimo link, tai kad jūs, štai, kamera tuo metu stebino tikrai daugelį gyventojų, ne tik tai Mianmare, tuometiniai Birmai, bet ir čia pas mus. Kaip tada pasaulis, štai jau prieš 20 metų, skiriasi nuo dabartinio, kaip jums?
Kažin ar skiriasi, kad turbūt nesiskiria.
Nesiskiria.
Anas pasaulis.
Nesiskiria.
Ko gero ne. Bet tik tai, nežinau, mums sekėsi, čia mus prieš išvažiuojant, prezidentas Adamkus priėmė, tai sakė, jeigu pakliūsit į bėdą ten ar kur teroristams ar kaip, tai nu, stengsimės jūs išgelbėti. Bet važiavo mes tenai daugumoj, tai ypač aš tai vis vienas ir vienas ir vienas. Aha. Nes aš anksčiau išbėgdavau, kad rast kažkur tai, jeigu objektas, tai būtinai, kad nufilmuočiau grupę važiuojančią.
Tai reikėdavo jum prieš jiems
atvykstant. Tai vis stengdavosi kažkiek ten anksčiau išvažiuoti, paskui jie pabėga, tai vėl, kol aš prisivėjau, dar kartais aplenkiu ir vėl, ir vėl, ir vėl.
O kaip orientuodavotės dabar, kadangi tos technikos pilna, visi turi GPS'us?
Ne, jau buvo. Vadovas turėjo mobilų ir dar du italai irgi turėjo vieną mobilų, o daugiau niekas neturėjo telefonų.
Ir to užteko, nepavedė jūsų?
Niekas mūsų ten ir po vieną važiuojant visur labai maloniai sutikdavo, kai, matot, ten mes buvom etiketės pasikabinę, kad važiuojame aplink pasaulį, ten taip ir taip. Aš vėliavėlę vežiaus lietuvišką visą laiką ir vis kiekvieną šalį užrašydavo. Tai pamatydavo, jo kiek čia pravažiuota mūsų. Ten ir maršrutas mūsų buvo nurodytas. Vienu žodžiu, sutikom labai gerus žmonės, išskyrus galbūt čia Senegale, ten, kur mes pravažiavom, kur praeidavo Paryžius, Dakaras, ta trasa. Automobilių trasa. Ten, matyt, jie buvo išlepinti žmonės, kadangi ten turtingi susirinkdavo, tai ten labai agresyvus buvo tie vaikai ypatingai. Jie tik tai pamato tave, kas įdomu. Afrikoje viso šito juodaodžių. Pravažiuoji čia netoli, nu, nuo kelio kažkiek tai kaimelis. Ten tos molio dreptos apvalios trobos, be jokių durų, be jokių tenai uždaro, be jokių langų, šiaudais dengtas mailas stogas. Nu, kaip jo nefilmuosi? Grupė nuvažiuoja, aš pradedu filmuoti. tik pradėjusi filmuoti, bet atrodo, jokio žmogaus nėra. Pradeda tie iš visų kampų lendai, lekia čia. Ir paskui, kaip tave apstoja jau, jie iš karto kadu, kadu, tai dovanų duok, mes taip supratom. Nu, dėbė, iš kur tu dovanų duosi dviračiu važiuodami? Taigi, bet jiems viską, atiduok, ką tik tai randa, kuprinė, to jau rankas į kuprinę kišą traukia, maišelį kokį rado ir tą. Vienu žodžiu, ten labai agresyvų žmonės. Ir, o mane jau, kai apstoja, nebepaleidžia jau. Mhm. O kaip pabėg nuo jų? Tai aš įsigūdrinau pagal čia Antano Poškos tą knygoje aprašytą. Ten jį irgi tai sako, aš tik tai, reiškia, išlaukiu momentą ir paskui ne savo balsu klykdamas, kai suklyksiu, liktai puola ant jų, jis sako, visi, man irgi taip pat.
Jie tuo pačiu.
Išgazdini, visi atstoja kažkokie tai akimirkai, tada ant dviračio ir nespėjo susigaudyti. Bet ir vienas iki buvo taip, mane vienas vis dėlto nutvėrė už dviračių, nutvėrė ir aš nebepažiuoju, bet aš iš tos inercijos nieko negalvodamas koja, kaip spirsiu tenai su koja, dar spėjau atsisukti ir tiesiai jam vargšui į veidą. Nu, tas nukryto ir tada man galvoju, dabar jie ten, jie ir automobilių turi, galvoju, dabar mane jau prisivis ir gatava, nežinau, ką padarys, bet niekas neprisivijo mane.
Viskas baigėsi, žodžiu, gerai, ar ne?
Bet svarbiausia, kad dar vienas, o grupė jau nuvažiavusi.
Aha, štai kaip, bet svarbiausia, nu,
mes tenai buvom lygę, tik tai keturiesi važiavom Afrikoje, kiti ten daug kas
sunki kelionė apskritai.
Buvo nusijėmę nuo maršruto.
Ir dar, Edvardai, kadangi mūsų laikas jau visai prie pabaigos, labai įdomu, mes turėjome šioje laidoje ir tranzuotoje, ir keliauninką dviračiais taip pat, kuris keliauja dviračiais po įvairias šalis, ir tą žmogų, kuriam kelionėse rūpi paragauti kuo daugiau. Ką jūs iš tikrųjų iš savo ilgametės patirties ir tokių įspūdingų nuotykių patartumėte esamiems keliautojams ir būsimiems keliautojams?
Kad dabar turbūt kiti jų norai. Nu, vienu žodžiu, aš tai nežinau, ką patarti.
Nežinau.
Man atrodo, kiekvienas turi savo kažkokią tai. Mano noras tai buvo pamatyti pasaulį, nufilmuoti, kad aš turėčiau ką apskritai fotografuoti ir filmuoti. Nes, pavyzdžiui, kelionėje, kad ir tuose ypač sudėtingose žygiuose, kur tos baisiausius kalnus laipėjom, šiauriai su slidėmis, taigi nieko, atrodo, nematai, mes juokdomės, tik tai pamatai, kur buvęs pasuka, išryškini tą, ką esi nufilmavęs, nufotografavęs, tik tai tada pamatai, koks ten grožis buvo. O kelionėgi juk taip sunku būna, kad ten matai tik tai prieki tavęs einančio tuos purvinus arba snieginus batus daugiau ten. Atrodo, kad nėra kada žiūrėti ir neusifiksuoja. O tik tai pasuojau, kaip pamatai, kas buvo, tai o,
tada visi
kokios grožybės. Taip.
Ačiū keliautojui, ekonomikos mokslų daktarui, docentui Edvardui Žižiui. Ačiū, kad atėjote čia ir papasakojot savo istorijas. Įdomės, aišku, jų yra ir daugiau. Tai ačiū, Edvardai, jums.
Ačiū, kad pakvietėt.
Tikiuosi iki susitikimo ir ačiū Tadui jūsų anūkui, kad parekomendavo. Taigi, mėly klausytojai, laidos įrašą galite rasti žiniuradijas.lt. Iki kito penktadienio prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Gražios dienos jums. Iki.